takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi ruknostagi turkmen eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Oldingi suhbatimizda ta'kidlab o'tganimizdek, amerikalik senator Kris Murfiga ko'ra, islomdan uzoq bo'lgan ushbu ta'limotlar 100 millionlab yosh musulmonlarning onglariga singdiriladi. 1956-yilda qarib 244 diniy madrasa Pokistonda mavjud edi. Hozirgi kunda ularning soni 24 ming taga yetgan. Shunga o'xshagan diniy madrasalarning soni butun dunyoda oshib bormoqda. Meni to'g'ri tushuninglar, ushbu madrasalarda zo'ravonlik dars berilmaydi va ekstremist guruhlar uchun biron qo'l kuchi mavjud emas. Biroq ushbu madrasalarda islomdan shunday bir tarzda ta'lim beriladiki, Shia ahli va g'arbga qarshi badbinlik harakatlari oshadi. Kris Murfi ilova etadi. Vahobiylik islomda turli chalg'inishlar va bid'atlarni yaratgan. Mazkur diniy madrasalarda beriladigan ta'limotlar boshqa kishilarga nisbatan nafrat uyg'otadi. Vahobiylik doktrinasiga ergashmadiganlarni, xoh ular yahudiy bo'lsin, xoh nasroniy va yoki shia va sufi va hatto sunniy bo'lishlariga qaramay, ularni kofir deb atashadi. Aytish lozimki, 2011-yilda arab dunyosida boshlangan qo'zg'olonlardan keyin yer ostida faoliyat ko'rsatuvchi mutaassiblik firqasi bo'lgan salafiylik kuchliroq bo'lib yuzaga chiqa boshlashdi. Ularning bu darajada kuchayib ketganini Saudiya Arabistoni yaxshiroq biladi. Ular Liviya va Malida musulmonlarning ko'plab ziyoratgohlari va sufiylarga qarashli diniy markazlarni buzib tashlashdi. Salafiylar Tunisda ham mu'tadil bo'lgan ahli sunnat musulmonlarni shafqatsizlarcha bostirishga va san'at asarlarini kufr ekanligi aybi bilan yo'q qilishga urinishdi. Ular turli o'lkalarda har kuni yangi fitnalar barpo etishmoqda. Ramsizlarcha qatl etish va zo'ravonliklarni keng ko'lamda amalga oshirishmoqda. Ular Livanning shimoliy hududlarida ham turli fitnalarni amalga oshirishmoqda. Iordaniya ham salafiylik jarayonlarining guvohi bo'lmoqda. Suriyada esa salafiylarning faoliyatlari o'ta keskin kayfiyatda avj olgan. Ularning ushbu mamlakatda to'ratayotgan inqirozlari barchaga ma'lum. Biroq bu yerda ilgari suriladigan muhim va o'rinli savol shuki, ushbu salafiy guruhlarning orqasida kimlar turibdi? Xavfsizlik xizmatlari, diplomatik korpuslar va mintaqa ta'lishlari Saudiya Arabistoni o'zining neftdan oladigan yirik mablag'lari orqali salafiylarga yordam berayotganini aytishdi. Hozirgi zamon salafiyligi g'arbda Firqa qozonlari kitobining muallifi Samir Amg'or bu borada aytadi. Mavjud hujjatlar asosida Arabiston salafiy guruhlarga moliyaviy yordam berayotgani ma'lum bo'lgan. Arab mamlakatlarini nazorat qilish markazining raisi Anton Bespo aytadi. Mali va Shimoliy Afrikada salafiylar borasida eshitgan narsamiz darvoqe vahobiylikning bir shaklidir va uning markazi Arabistondadir. Ushbu mamlakat 70-yillarda salafiylik g'oyalarini keng yoyish uchun qator tadbirlarni amalga oshirganini bilamiz. Arabiston endilikda salafiylar uchun dunyo bo'ylab millionlab yevro sarflamoqda. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi rukni ostidagi turkmen eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti forsley.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Saudiya Arabistoni tomonidan berilayotgan moliyaviy yordamlar faqat to'g'ridan to'g'ri salafilik guruhlari, diniy targ'ibotchilar va sunniy yo'ldoshlar orqali ko'rsatiladigan telekanallar bilan cheklanib qolmaydi. Balki Arabiston salafilik ta'limotini o'rganish uchun arablarning boshqa o'lkalardan Makka, Madina va Riyod shaharlariga kelgan ta'lim oluvchilar uchun ham katta miqdorda dollar ajratadi. Fransiyalik Samir Amg'or bu haqda aytadi. Madina madrasalarida ta'lim olayotgan talabalarning aksari chet ellik bo'lib, ular Arabistonning saxovatli yordamlaridan bahramand bo'lishmoqda. Yo'lovchi samolyotlar uchun bilet olib berishlar va bepul yashash joyi bilan ta'minlash ushbu yordamlar jumlasidandir. Ushbu talabalar o'zlarining yurtlariga qaytgach salafilikni targ'ib etishadi va shu sababdan ham Fransiyada salafilik harakati shakllanish holatidadir. Arabiston tashqi siyosati mexanizmining maqsadi islomni dunyoda tarqitish emas, balki ushbu mexanizmning asosiy maqsadi ushbu mamlakat podshohligining iqtisodiyoti, ideologiyasi va strategiyasi manfaatlarini himoya etuvchi tarmoqlarni tashkil etib, ularni mustahkamlashdir. Arab bahori boshlanganidan keyin salafilikning homiy va tarqituvchilari mazkur siyosiy masalalarni amalga oshirish uchun o'zlari nazarda tutgan guruhlarga bevosita moliyaviy yordamlarni yanada oshiradilar. Siyosiy tahlilchi Muhammad Ali Adrubi Misrda salafiy bo'lgan Nur partiyasining hayratlanarli darajada parlamentda 24% ovozga ega bo'lgan g'alabasiga ishora etib aytadi. Diktatorlarning chiqib ketishlaridan keyin salafiy partiyalarni mustahkamlash va ularning faoliyatlarini kengaytirish imkoni yaraldi va ular endilikda rasmiy tarzda Arabistondan moliyaviy yordamlar olishmoqda. Arab davlatlarida Arab bahori nomini olgan qo'zg'onlarning yuzaga kelishi haqiqatan ham Arabistonni hayratga soldi. Bunga javoban Riyoz ushbu mamlakatlarda o'z nufuzini oshirishga ega bo'lish uchun salafiy guruhlarni tashkil etishni boshladi. Saudiya Arabistoni Suriyada ushbu o'lka salafiylarga juda katta miqdorda moliyaviy yordamlar ko'rsatdi va hatto Saad al-Hariri yetakchiligida Livandagi 14-mart guruhi orqali salafiy guruhlarga turli va ko'p miqdorda qurol-yaroq yetkazib berdi. Ushbu guruhlar avval Suriyada zalvorli bir sharoitni yaratib, ushbu mamlakatning infratuzilmalarini yo'q qilgach, hozirgi Suriya davlatini ag'darishni rejalashtirgan edi. Bu o'rtada Isroil, Amerika va Arabistonning Suriyaga doir yondashuvlari bir-biriga o'xshash edi. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi ruhnosiga turkum eshittirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.